Азатлык радиосу Филипп. Бүген 16 октябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта атна окуяларына күзөтүү. Тәкъдим ителгән НАТО ракета калканының бер өлешен Төркиядә урнаштыру мөмкинлеге карала. Оренбурда үткән җирле сайлауларда татарлар зур сәяси активлык күрсәтте. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыру кунагы җырчы Илсаф. АКШ белән Төркия ракета һөҗүмнәреннән саклану калканы турында җитди сөйләшүләр алып бара. Бу атнада Брюссельдә очрашкан НАТО рәсмиләре Европаның бердәм саклану калканы системын булдыру мәсьәләсен карады. Әлеге план нигезендә саклану калканының бер өлешен Төркиядә урнаштыру тәкъдиме дә яңгырады. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пәнҗешәмбе көнне Брюссельдә узган НАТО җыены кысаларында Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы белән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, АКШның НАТОдагы вәкиле Иво Даллер һәм АКШ саклану министры Роберт Гейтс бергә очрашты. НАТО җыены барышында очрашкан Төркия һәм АКШ югары рәсмиләре Вашингтоннан саклану калканы планы турында махсус сөйләшүләр алып барды. НАТО генерал секретары Андерс Фог Расмуссен ракета һөҗүмнәреннән саклану өчен НАТОның бердәм системасын булдыруны хупларга чакырды. НАТО башлыгы Фог Расмуссен НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары белән булган очрашу җыенында НАТОга әгъза илләргә куркыныч янавы инде билгеле мөмкинчелекләр барланган һәм бу программа чыгымнары кабул итерлелек дәрәҗәдә дип сүзен башлады. Расмиссен сүзләренә караганда алдагы атналарда барачак очрашулар НАТОның бердәм саклану калканы планы язмышына тагында ачыклык кертәчәк. Ләкин кайбер НАТО әгъзалары илләр бердәм саклану калканы системасына карата карары билгесез. Алар моның күп акча таләп итәчәген һәм моның атом тырышыкларын туктатуга өлеш кертмәячәген алга сөрә. Мисал өчен Төркия үз белдерүендә барлык НАТО әгъзаларына шуннан да конкрет бер куркыныч янавы испатланган очракта гына мондый бер планны хуплаячагын әйтте. Шулай да АКШ саклану министры Роберт Гейтс планның хуплануы мәсьәләсендә оптимистик карашта тора. Гейтс фикеренчә, дәүләт саклану калканына өстәмә буларак кушылачак әлеге система бары тик идарә итү механизмын берләштерүгә генә бәйле. Моның өчен акча бүленгән, ул 85-150 миллион еврога төшәчәк. Төркия бердәм саклану калканы төзелгән очракта моның илнең бер өлешендә генә түгел, бөтен өлешен саклый алырлык көчтә булуын һәм дошманны гамәленнән ваз кичерә алачак сыйфатта булуын тели. Моның белән бергә Анкара НАТО берикташларына куркыныч янаган илләрне исеме белән атарга да каршы тора. Бу кайганы Иран белән үсә барган икътисади мөнәсәбәтләр белән дә бәйләп була. Соңгы 10 елда Төркия күршеләр белән проблемаларны бетерү өлкәсендә шактый көч сарыф итте. Күршеләр белән генә түгел, якын көнчыгыш һәм элекке совет илләре белән дә мөнәсәбәтләр җанлана бара. Брюссель саммитыннан берничә көн элек исә АКШ саклану министрлыгы югары рәсми Джеймс Таусон Төркия карарының хәлиткеч булуын һәм Төркия рәсмиләренең бу тәкъдим турында җитди уйлануын әйткән иде. АКШ саклану министрлыгының Европа һәм НАТО сәясәте буенча җаваплы югары вәкиле Таусон ракета янауларының кайдан килә алачагын күзаллаган шакта Төркия янауларда беренче сафта тора. Географик яктан Төркия ракета калканы системасының кайбер өлешен урнаштыру өчен уңайлырак булыр иде дигән фикерен әйтте. АКШ саклану министрлыгының Европа һәм НАТО сәясәте буенча җаваплы югары вәкиле Таузен Төркия НАТО ишендә башыннан бирле бик көчле һәм әвзем рол уйнады. Шул уңайдан Төркия белән бу хакта хезмәттәшлек итү безнең өчен гадәти бер әйбер. Төркия рәсмиләре бу хакта уйлана, аларның бу тәкъдимне кабул итәчәгенә өметем зур. Дип белдерде.
Азатлык радиосы.
Узган атна ахырында үткән Русия күләм бердәм җирле сайлауларда Оренбур өлкәсендәге шәһәр һәм район башлыклары булыр өчен татар фамилияле 16 кеше көрәште. Аларның күпчелеге ниндидер сәяси фирка вәкилләре түгел, ә үзләрен үзләре намзәт буларак тәкъдим итүчеләр. ülkede Tatarların mındı siyasi kürüşke şul derecede kotnaşkanı yok idi əli. Arimburdan Firuze Absalamova haber idi.
Millettaşlarımız saylovlarda mınday aktiflikni birinci tapkır kursatdı. Meselen, saylovlarda Bağırslan şairinin ilki mırı jenip şıksa da millettaşımız Hüseyin Gatiyatov 20% teresi tavırcı aldı. Arayın jetakşileri, kanafileri için Totar milletinin 15 vakili kreşti. Esakay rayonunda olar 4 tavaydı. Şular arasında uzgan qasırının 90-cı yıllar başından berli. Esakay rayonu bilen idare etüşi başlıqını 300 teresi tavuş bilen ortta kaldırıp 39 yaşlık rayonunun kommunal hocalığı direktörü Salavat Gataulin jenip şıktı. Esakay rayonu tibakta en kub Totarlar yaşadan rayonlardan sanala. Onda rayon uzaginden başka 10 Totar aulu var. Sıngı halıq sonun alu boyunca Arimbur jirliginde 166 minge yakın Totar tirkeldi. Bu tübe halkının 7 bitin 10-6% tashkil ete. Şularının 12 min teresi Esakay rayonunda yerji. Bu rayon halkının 51%. Tübeknin Soqmar rayonu Urgeşibinli aulunda ütken soylaular da uzgarışlar olup kildi. Sıngı yıllarda bulmağan körünüş. Aligi soylaularda kotnaşuşi aul halkının sonu 70%'tan artgan. 1755 yılını birinci negiz taşları salıngan Totar aulında 700'den artık millettaşı biskin kure. Aul idaresine şolay uqtağın kışkına bir Totar hem iki Rus aulı qaray. Selaularda 25 yıldan artık aul bilen idare etken Fazrahman Rahmatullin'ni kubka ortta qaldırıp, tumuşu bilen əligi auldan buluşu Zinur Abdrashitov jeñip şıqtı. Neticeye sabetkende əligi yoñalıqlardan tırğınlıqta bulgan Urgeşibinli xalqı dini hem milli uzgarışlar kite. Депутат болып сайланган негитлернин алтысы да шулук аул татарлары. Алар арасында Оренбур шаарынын туган тил татар милли маданий мухтарияты агзасы Нур Хусайынов менен анын рейси Рустам Маннанов да бар. Фируза Абсалямова, Азаттык радиосу, Оренбур.
Азаттык радиосу.
Hürmetli tinglovchilar, hazır bugünkü tapşırubizning boshqa temalarına ko'chgancha, Olsu Qurmash bu atnada Ozatlıq radiosi dolqinlarında yangıragan qaybir ovozlarga, muhim temalarga qısqa shag'ina kuzatuv yasab o'tar.
Onunki oktyabrda Rusiyanın 6 tübəginde ülke parlamentlarına 14 tübəkde şəhər şurasına soylaular, qoy bir oranlarda şəhər mərlərin soyla bulub ötdi. Nəticədə Şiləbi həm Samar dumalarına Totar uyuşmaları vəkilləri ötdi. Arinbur ülkəsinin Totar oğullarında xalıq əvzimrək buldu, həm birdəm Rusiyanın gidən yoxlamışı öz tavuşların başqa siyasi firqələrgə də birdi. Rusiya hem şulsanda Totar başqurtlar için mühim bir şara başlandı bu atnada. Pence şembe resmi rövüşte xalıq isəbin alı başlandı. Eləgi can isəbdə 142 milyon kişi qodnaşırğa deyiş. Sınğı tapqır 2002-ci yıl nozğan xalıq isəbin alı vaqtında kubkinə xərəmləşülər buluva itildi. Əzirlik jeti bitməsə də türələr bu yılı can isəb dolu həm tügəl bulaşaq deyip şandırdı.
Hükumət əhilləri fikrinşə bu yılı can isəb xalıqını sanab qına qalmay, anan sosial xəlin ihtiyaclarını aşaqlama maqsadı bilə. Шулай ук күп милләтле Россия халкының милли составында зур әһәмияткә ия. Юкка гына күпчелек милли оешмалар җанисәп алдыннан бик актив эш алып бармадылар. Урал татарлары уакланмаячак һәм сан буенча икенче урынны саклап калу мөмкин була дигән ышаныч бар.
Җанисәп октябрьнең 25-нә кадәр дәвам итәчәк. Dünya jemaatçiligi iqtibarında bu atnada Çili şaxtyorları buldu. 2 aydan artıq jir astında ötkərgən barlıq 30 şaxtyorunun da qutqarılıvın bəyram etdilər. Avqust başında Çilinin dünyağındağı Atakama şülündə qazılğan San Jose isimli altın həm baqır bazı şülü nəticəsində yabılıb qalğan şaxtyorlar onda 69 gün ötkərdi. Tarixdə mındı xəlinin bulğanı yox idi. Siz Azadlıq dolqınlarında otnalıq kuzatuv tinglaysız. Seshanbi kuni Baliq Bistasi rayonining Qubay ovulunda yashovchi Aynur Valiyev ismli o'quvchiga salingan. Aynurning o'limini qo'ybir internet saytlari ham gazetalar totar tilini baylarga tiladi. Ashinliqda xal boshqa sharaq.
Әтиәнеләре нәрсә әйтә әйтергә белмейді. Олар белән сөйләшә торганда түгел хәзерге сезнең моментта. Чөнки олар шундый шоковый состояниедә. Аларга түгелме бөтен авыл кешесе шоковый состояниедә. Ул бит 9-ны бетергән 16 яңа гына тулды менә августта 20 августта 16 тулды аңа. Ул бала чыгып китәргә тиеш. Әтисеннән әнисеннән аерылырга тиеш. Чит обстановкага барып кергә тиеш. кая да булса турырга тиеш, жолда жүрүргө тиеш. Менә бит авыл баласының проблемасы нәрсәдә аның? Менә шуларның бөтенесе киреп бергән аңа. Анда гиде дигән әйбер түгел.
Башкорт галимнәре Уфага 1500 ел булганын исбатлаушына керешә. Археологлар моны элек тә белгән, әмма бу эшкә тотынырга җөрәт итмәгән.
Өфе кемендә 4-5-нче буаттардан бирле яшәгән, башкортларда гел күчмә тормышта яшәгән дип әйтүе ул зур бер хата. Без археологлар бу фикердә тәнә бирле хата икәнлеген аңлайбыз, аны яңартырга.
Бу атна татар халкының мәшһүр улын Галим Мирқасим Қосмановны һәм мәшһүр кызын Жыршы Фәридә Кудашеваны мәңгелеккә алып китте. Татарстанның фән дөньясы гына түгел, ә киң җәмәгатьчелек дә Мирқасим Қосмановның вафатын зур югалту дип атады.
Әнә Ирак шәрифтәге протестлар, Мәскәү, Петербургтагы төрле демонстрациялар, ул шыраклы түгел. Шыраклы түгел. Хикмәт шунда, бездә теге демократик җәмгыять төзибез дип беркадәр анархистик җәмгыять төзүгә китте.
Дигән иде Галим Азатлык радиосына биргән соңгы әңгәмәсендә. Фәридә Кудашева тавышын исә хәзер берничә секундтан ишетерсез. Атна менә шундый вакыйгалар белән узып китте, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык тапшыруларында атна дәвамында яңгыраган кайбер темаларга һәм авазларга кыскача күзәтү белән алсу кырмаш булды. Бу якшәмбедә Фәридә Кудашеваның Уфадагы мөселман зиратына җирләнүенә 7 көн тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызның алдагы өлешендә сезгә мәшһүр җырчы белән Азатлык радиосында яңгыраган соңгы әңгәмәдән һәм аның башкаруындагы җырлардан өзекләр тәкъдим итәбез.
Әнәйләрдән, әнәйләрдән, әтиләрдән тәрбиә кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар була, тыңлаучан балалар, тыңламыйрак торган балалар. Ә мин бик яш, йомшак күңелле шундый тәртипле, тәртипле дием инде. Но бик шук уйым үзем русча әйтсәң подвижный инде. Башның тишелмәгән җире юк, сикермәгән җире юк. Азлар баш кылмый дигәннән сикерәсең, моннан сикерәсең, менә шундый ем. Ә үзем булай тыныч, дуамал түгел ем, вот сабыр, сабыр бала идем. Минем акыллы кызым дип әни әйтә торган. Тәртипле булырга кирәкне аңлыйдырык. Китап күп укылды. Бала вакыттан ук үзем өйдә китап күп булды. Әни минем мәдрәсә беткән, авылдагы 3 еллык мәдрәсә булган безнең. Шунда укыган, укый язадыр инде, әйбәт. Миңа әни үзе укыган китапларымны куядыр, алып укысын дип. Мә укы дип әйтми, шулай.
Күрсәтеп куя.
Ай, күрсәтеп, мин аңлыйдыр инде, укырга ярый дип. Аннан балалар китаплары күбрәк Сәйфәви шагыйр булгач инде. Авылга алар ел саен кайтып йөриләр, Сәйфи Кудаш. Аннан мин укырга керер алдыннан мәктәпкә бер ел балалар бакчасына йөрдем, килеп аларда тордым. Бергәләп шул Сөембикә, аның кызлары белән Чолпан белән өчәүләп бергә йөрдек старший группага инде. Менә шул китаплар әлбәттә аның тәэсире күп була. Аннан соң безнең әтиләр 11 малай булганнар, 12-нчесе кыз булган. Ул бәләкәй чакта ук үлгән. Менә шул 11 малайның әнисе 40 яшьләрдә әтиләре үлеп киткән, менә шул балаларын карап үстергән. Бик эшчәннәр ие. бик музыкальныйлар иде. Бүтүнүсү да гармошкада ойнойлар иде, мандалинда ойнойлар иде, жырлыйлар иде. Мына мен үч абыйны билем. Соңгусу инде эң кишиси ул Ахияттин деген инде тигилери эле керек үлдилер. Ул матур искиткич матур жырлыйдыр иде. Менин аңардан уткан күйлөрүм да бар катта.
Кудашевага кичкенеден көп михнетләр кишергә туры килә. Гаиләләрнең кулак дигән мөһер сугып бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз şirkәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келеш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгыр районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу, җырчы теләге исә тулысынча шул Кыйгыр районында яшәгән чакта ныгыяның.
Бу күчү минем өчен бик күңелсез хәбәр булды инде. Туган илдән кем туйган дигән кебегерәк, бу туган җирдән ерак-ерак бөтен уралатына китәргә кирәк. Ул чит илгә киткән күк булды инде минем өчен. Шунда мин йырлаганны сөйлиләрен хәтерлим үземдә. Китермен илегиздән, тыназмын сөзегиздән. Сахраләрдә аккош булсам, суда ишмәм күлегиздән. Дип яладым шунда. Аннан соң без ике мәхәллә иде безнең авылда, ике мәчет иде. Без берсе безнең урамда якын гына безгә. Манарадан озан әйтелгән тавыш, ниндидер бер сихри аһаң дим мен, нәрсә бу? Сихри тавыш булып ишетеләдер, каяндыр ерактан, каядан һавадан килгән сихри бер тавыш булып ишетеләдер. Шуңа күрә ике ер исемдә калган. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты итә дип. Озан әйтә, мин җылыймын, башым читкә китә дип. Иртән торсам, иртә икән, намаз вакыты итә икән. Чит илләрдә ялгыз яшау диваналар итә икән. Менә шул ике җир, мананы радалын ишеткән җир, шундый бер сихри моң булып калган күңелемдә.
Ахрыятка калырсың.
келегерек нишек иди? Син татар, син башкырт деген ниндидер айыру, милләт айыру деген әйбер бар иди ме? Сез еш
як? Андай әйбер юк иди ул вакытта. Бер нинди милләт айыру юк. Мин башкырт телендә дә йырладым. Башкырт телендә күбрәк йырладым бит инде әле Казанга барганга кадәр. Татар киләрен минем әни йырлыйдыр. Әни башкырт киләрен дә йырлый. Ашказарын бик матур йырлыйдыр әни. Мин аның шәйырладым Ашказарына соңынан менә Нәкъи Исәмбәтнең юбилеенда. Менә шул клубка язучылар клубына, Тукай клубына чакырдылар дигән бит. Шул очрашуда мин беренче тапкыр Хәсән Туфан күрдем. Йырлап торганда Сәлим әкәне белән башлыйдыр инде. Йырлап торганда залда күземә төште ак күлмәктә аппак шәшле бер кеше уйылып төшеп тыңлый инде. Менә аның бит бар андый рәсемнәре Хәсән абыйның. Менә хәсрәт диңгезендәме иде, моң диңгезләреме белмим инде. Дөрт итеп киттем шуны күргәч. Шуннан чыккач сорадым, кем шул кеше? Хәсән Туфан диделәр. Менә мин шунда беренче тапкыр Хәсән абыйны күрдем. Алар тәнәфестә керделәр, китапларын автографлар белән язып, китапларын Сибәгә табыйлар. Хәсән абый беренче миңа язган. Шуннан соң бакчаларга ниләр булган дигән шигыр язды. Ә монда язган иде: «Без бәхетле, без яшибез Уфада һәм Казанда». Менә шулай таныштым инде алар белән. Алар искеч кеш матур кешеләр иде, чын зыялы кешеләр иде. Татарстан халкы мине бик үз итте, яратты, хәтта иркәләделәр алар мине.
Берничә ай дәвам иткән Белем җәүһәрләре исемле халыкара интернет проектлар бәйгесе үз эшен тәмамлады. Татар сайтларына нәрсә җитешми? Нинди тенденцияләр ачык күренә? Бу турда Азатлык радиосының Пәрәүз сәхифәсен алып баручы Данил Сафаров белән Белем җәүһәрләре бәйгесен оештыручы Раил Гатауллин сөйләшә.
Бишенче октябрь көнне Казанның 2-нче номерлы татар гимназиясендә Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Әлеге бәйге быел беренче тапкыр үткәрелә. Беренче кыймак төйерле була дисәләр дә, әллә ни күзгә күренерлек төйерләре булмады. Бәйге турында тулырак мәгълүмат алу өчен аның башлап йөрүчесе, төп оештыручысы Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатауллинны студиябезгә чакырдык. Раил әфәнде, Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең ал тарихын инде. Каян килеп чыкты ул?
Татар телендә ясалган интернет сайтлар, интернет проектлар хәзерге вакытта ныгы бара, зурая бара, үсә бара. Аны күренеш күзәтәбез, әмма ләкин күпмедер вакыттан соң әлеге сайтлар югала, кемдер инде аны яса да, аннары бит аны алып барырга да кирәк. Бу мөмкиннәр кемдер укучылар ясаган, кемдер моны кешеләр. Менә бу татар телендә сайтлар безнең я ясалып бетмей, я җитәр дәрәҗәдә ясалмый, я инде күпмедер вакыт ясалгачтан инде юкка чыга. Шул вакытта мин әйтеп китәсе килә, инде 4-нче ел жюрида утырам, сайтларына программа чараларын бәйләүдә, мәгариф министрлыгы үткәргән бәйгеләрдә һәм шундый сораулар туа, ни өчен татар телендә ясалган сайтлар, татар телендә ясалган проектлар алар җиңүгә ирише алмый, ник призорун арашмый, мойны жүрдә бәлки рус кешеләре генә утырганлыктан дигән сораулар да туган булды. Әлбәттә, күпме дәрәҗәдә кайбер бәйгеләрдә рус телендәге кешеләр генә булганы да бардыр. Әмма ләкин без үткәргән бәйгеләрдә министрлык хәрвата татар телендә дә, рус телендә дә аңлаган бернинди фобия булмаган кешеләрне сайлап без хәрвата бәйгеләр бирдек һәм күңелдә инде күптән туган хыял иде татар телендә сайтларны ясаучыларны сынап та үстерергә, аларга үсү мөмкинлеген бирергә, стимуллаштырырга һәм ниндидер үзендә генә бәйге булса да, бу бәйгедә катнашып кына да татар телендә сайтлар үзара ярышып конкуренция булдырып кына да әкенәкенәп камилләшә барырлар дигән теләк бар иде. Менә нәкъ быел инде февраль аеның башында 5 февраль көнне әлеге бәйге башланып китте. Бездер дәрәҗәдә уңышлы матурына үтте дип дигән фикердә торам.
Әйтүбездең сайтларның даими яңартылып баруы мөһим дип. Шушы сездә катнашкан сайтлар алар даими яңартылып барамы? Ә бит татарда андый сайтлар күп түгел.
2-3 сайт бар. Хәзер вакытта алар яз көне бирделәр, әмма ләкин җәй аенда, күз аенда бары тик 1-2 генә яңалык куелган сайтлар булды. Әлбәттә, җәйдә моңа игътибар итте, чөнки даими күч тигеп игътибар белән аны үстерә алмаганга, шуның күпме тутап калганга да, бәлки билгеләр азрак булып, призлы урыннарга эләкми калган сайтлар да булгандыр. Яисә инде, мәсәлән, кайчандыр ул 1-нче урынга, яисә 2-нче урынга лаек булган, әмма ләкин шушы вакыт арасында камилләшмәгән, аны башка сайтлар узып, ныгып үсеп киткән булырга мөмкиннәр. Менә шундый шартлар бар бер-ике.
Әлеге даими яңартылу критерийыннан тыш тагын нинди сыйфатлар буенча билгеләнде җиңүчеләр?
Монда төп 3 юнәлешне без бәяләргә алдык. Барлыгы 6 жюри язасы эшләде. Беренче санның эчтәлек һәм интерактивлык, икенче критерийның технологик камил булуы, инде программаны күпме дәрәҗәдә белүе, аның шундый мөмкинлекләрдән файдалануы һәм өченчесе дизайн белән уңайлылыгы. Менә 3 төп критерий буенча бәяләнде. Балларга килгән чагында, күп кенә анализлагач, киңәшләшкәчтен, күбрәк балларны без уйладык, хәзер вакытта татар интернетында сынап та сыйфатлы, истәлекле, инде техник яктан да камил булган, шушылар бөтенесе бергә булган чагында гына, инде сайтлар үзара конкуренция дәрәҗәсенә җитә.
Зур эш башкардыгыз, бик күп татар сайтын араладыгыз, актардыгыз. Шушы тәҗрибәдән чыгып, әйтәле, татар сайтларында иң проблемалы өлеш нәрсәдә? Дизайндамы, эчтәлектәме, юзабилитидамы, яки алга этерүдәме, кайсысы калыша?
Хәзерге вакытта төп проблемаларның берсе безнең татар телендә сайтларны сынап та әзер платформасы, мәсәлән, бар безнең Юкос, Народ, инде алар татарлар тарафыннан ясалган площадкалар, мәйданчыклар түгел. Әлбәттә, аның телләре татар телендә булдырылды, әмма ләкин менюда, анда реклама өчен башка җирләрдә әлбәттә ни сораулар калырга мөмкин. Моның бары тик инде күпмедер дәрәҗәдә бөтенесен төшенгән, аңлаган кешеләр генә бөтенесен хәл итә. Әгәр дә бүген генә сайт ясыйм дип тотына икән, Юкроза кереп, Нарата кереп, ул татар телендә 1-2 көн эчендә генә ярышка сәләтле әзер дәрәҗәдә әзерләп җиткезә алмыйм. Бу беренче төп мәсьәлә. Икенчедән, сайтлар ясаганда инде әзер шаблоннар бар. Шаблоннарны үзеңә ясау, дизайн ясау, бу инде күпме дәрәҗәдә рәссам, художник булырга таләп итә. Моның өчен белергә кирәк фотошопны, белергә кирәк башка шундый программаларны. Әгәр дә бу программа эшләмәгән икән, гади генә дизайнлы, яисә стандарт шаблонлы дизайнлы, алар күпләренә инде кызыксындырмый, чөнки кешеләр интернетта инде күптән аралаша беләләр, күп җирдә булганнары бар. Икенче бер проблема бу аның бизнес дизайны.
Һәрбер бәйгенең иң күңелле өлеше ул инде менә калса бүләкләр алу. Сезнең бәйгедән җиңүчеләр нинди бүләкләр белән китте һәм матди бүләктән тыш һәр катнашучыга менә шушы бәйге нәрсә бирде?
Беренчедән, бәйгедә катнашу бу гали бәйгенә түгел дип әйтәм. Бу инде киләчәктә зур дәрәҗәдә бәйге булыр дип өметләнеп калам. Бу әле беренче кыймак тиерле була дип әйтәләр. Әлбәттә, тиерләр булгандыр. Мин әле уйлаганым бер 30-лап кына сайт катнашыр дип. Безгә килде барлыгы 44 сайт. Шуның 40-ы алында сынапта бәйгедә катнашыр дәрәҗәдә яхшы дип әйтеп китер идем. Укытучылар сайты күп булган. Барлыгы шуның 16-сы укытучы Җәүһәр номинациясендә катнаштылар. Һәр бер укытучы үзенә күрә күпмедер кеше сарыф иткән. Әгәр дә шушы дөнья дәрәҗәсендә чыгып үзләренең эшен, хезмәтен кешегә күрсәтә чыгылдыра алган икән, бу инде без аларга шуны танылу мөмкинлеген бирергә тырышабыз һәм Хорватиядә аларны күтәреп чыгабыз. Икенчедән, бүләкләргә килгәндә, әлбәттә, белем җәүһәрләре дигәндә инде белем китап белән бәйләдер. Бик күп быел китаплар булды. Зур рахматлымын жюри агзаларына һәм шул вакытта иганәче ролендә, ярдәмче ролендә, киңәшче ролендә башкарган Разилова белән Ферар Азахнага, аларның бүләкләре, шәхси бүләкләре булды.
Укытучылар тарафыннан ясалган сайтларны аерым ассызыклау буздың. Элек укытучылар ясаган сайт дигәндә, беренче чиратта информатика укытучысы ясаган сайт күз алдына килә иде. Хәзер инде башка фән укытучыларын да югары технологияләрне файдаланырга өйрәтәләр, хәтта инде ноутбуклар өләшә башладылар, шулай бит дәүләт тарафыннан. Ничек уйлыйсың? Бу төркем укытучылар ни кадәр якын шушы сайтка, интернет дөньясына, югары технологияләргә?
Туша ноутбук бирелгән икән дә, бу укытучы моңарчы ноутбукны күрмәгән икән дигән сүз түгел, ул әлбәттә инде күптәннән бу эш булдырылырга тиеш иде. Бу корал аларның кулларында инде шәхсән булуы, дәүләт ярдәме булуы аларга укытучыларга күрсәтелгән хөрмәт, кадер дип әйтергә кирәк. Информатика укытучылары гына түгел, безнең форум иң беренче чиратта ул инде мәгариф министрлыгы, министрлар кабинеты үткәргән укытучылар съездында аның карары белән тормышка ашкан иде, шундый ресурс кирәк интернетта дип. Шуңа күрә иң беренче чиратта ул татар теле, әдәбият укытучыларын җыйды. Форумда бер-берсенә ярдәм итешеп, киңәшләшеп, дуслашып, менә шундый үзенә күрә бер сообщество дип әйтим инде туды.
Инде белем җәүһәрләре бәйгесендә җиңүчеләрнең тулы исемлеген белем.ру сайтыннан карарга була. Шулай да мин уйлыйм, беренче урынны яулаган кешеләрне әйтеп узу кирәктер әле.
Беренче урында безнең укытучы Җәүһәр номинациясендә Гүзәлия Тарханова сайты җиңеп чыкты. Әле ханымның бик күп кенә кыйммәтле ресурслары урнашкан. Хәзер вакытта алар сораштыру үткәрделәр, латин версиясын булдыру кирәкме дип. Күп кенә кешеләр керәләр булып чатты инде Төркиядән, Финляндиядән әлеге ресурсларны укыйлар, кызыксыналар. Чөнки ул сынап та татарның рухына, татарның теленә, аны ничек укытуга багышланган бик кыйммәтле мәгълүматлар бар. Алар үзенчәлекле, алар каянда булса алып куелмаган. Бу укытучының үзенә хезмәт иҗат җимешләре. Укучы Җәүһәр номинациясендә лаек булды Мөслим төбәге фольклоры дигән сайт. Бу Мөслим 2-нче урта гомуми белем мәктәбе укучылары тарафыннан җыелган татар теле, татар әдәбияты фольклоры, бөтенесендә безнең халкыбызның иҗады шундый күптән-күптән килгән мәгълүмат шунда тупланып килә. Ана җитәкчесе Җәлилова Гөлназ Исмаил кызы тематик ресурс иҗади Җәүһәр номинациясендә иң яхшы ресурс иң беренче чиратта балаларга дип танылды Сабантуй газетасының интернет проекты. Моның җитәкчесе баш мөхәррир Айдар Марсулы Гымәдиев. Башлангыч белем учреждениесе Җәүһәрләр чыганагы номинациясендә Миша Баш башлангыч мәктәбе интернет проекты җиңеп чыкты. Безнең урта белем учреждениесе Җәүһәрләр чыганагы номинациясендә җиңде Балташ муниципаль районы Балташ гимназиясенең сайты. Әлеге интернет проект эшләп килә. Ике телдә, рус һәм татар телләрендә тигез дәрәҗәдә. Тагын бер уникаль номинация ул безнең атала белемле гаилә нур чәчеп торган җәүһәр дип. Әлеге номинациядә беренче урын булмады. Ләкин әйтеп китәсе килә, ике проектны да монда ике генә конкурсант булды. Берсе аның Таз баш дигән интернет проект, һәм икенчесе Галиевлар семьясы сайты. Киләчәктә шын дәрәҗәсендә беренче урын алырдай ресурслар булыр дип уйлыйбыз. Ни өчен беренче урынны бирмәскә булдык? Беренче безнең нигездәмәгә үзгәреш кертергә уйлыйбыз. Әгәр дә инде беренче урынны алган икән, бу беренче урынга гына кала. Шундый фикер генә бар. Шушы тарихка килеп кала, шушыны җиңүчесе булып, беренче урынга үсәргә калганларга мөмкинлек бирегә.
Алга таба катнаша алмый.
Әйе, әмма ләкин аның лаеклы дәрәҗәдә исеме калачак. Әлеге номинациядә сайтларның киләчәктә тагын да яхшыра үсүен, тагын да ныгуын теләп калабыз.
Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең беренчесен яхшы гына оештырып чыктыгыз, һәм сезгә бик зур рәхмәт, һәм шушы фау белән сезне чын күңелдән котлыйм. Моңарчы уздырылган интернет сайтлар бәйгеләрендә гадәттә татар ресурслары наумис кала иде. Сәбәбе көлкеле дәрәҗәдә гади. Баксаң, жюри әгъзалары арасында татарча аңлаучы кешеләр я аз, я бөтенләй юк икән. Интернет өлкәсендә электән кайнаучы Раил Гатауллин бу ситуацияны үзенчә хәл итәргә булган. Ул оештырган бәйгедә татар телле өлеше 50%-тан да ким булмаган сайтлар гына катнашты. Татар интернетының әле гомумән бик алга китмәгәнлеген исәпкә алганда, белем җәүһәрләре бәйгесе интернет ресурслар ярышы дисәк тә була. Күп кенә милләттәшләребез өчен алга таба тагын да канатланыбрак эшләү өчен зур стимул булгандыр.
Татар эстрадасында яш жырчыларының төрлі яштагы тыңлаушылары болған кебек, урта буын жырчыларында яшлар яратып тыңлай. Шундайларның бірсі Илсаф. Ол октябрь азағында 15 йыллық ижад шырына ұйымға қиясап, Қазанда концерт қоярға жиына. Жауаплы ішке әзірленген орада радио тыңлаушылар тілегі білен Илсаф бүгін қызған таба тапшыруына қунаққа да келді. Оны Озатлық радиосының Қазан студиясына Рүстем Исхақи шақырды.
Хайырлы тәулік уақытлары, құрметті радио тыңдаушылар. Енді көптеннен біздің орта буын жыршыларын шақырған не қойды? Міне, ниһайет Аллаға шүкір, біз әлігі студияға шақырдық Илсаф әфендіні. Орта буын жыршысы болса да, оның әбилер шоғы һәм башқа жырларын яшьләр бик яхшы тыңлыйлар. Хәтта кимнә көптән түгел әле біздің Илсаф әфенді шушы әбилер шоғын ремикс тәшләтте. Һәм ул күп машиналарда ишетелә, яшьләрнең машиналарында. Міне, халыкның тыңдаушыларының төп сорауы инде, инде сез популяр җырчы, ләкин һаман бутылар. Инсафмы ул, Илсафмы ул дигән сораулар һаман яңгырый. Ни өчен икәнен беләм, ләкин
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инсаф, Илсаф дигәннән инде Илсаф әйбит сәхнә псевдонимы Илсаф. Дөрес мулла кушкан исем Илсур Сафин. Җәмил малае менә шул буталчылыклар булмасын дип инде безнең Илсур Сафиннар без икәү бит инде. Моннан соң Сафиннар бик күп безнең Зифер Сафин, Габдулфет Сафин. Әллә кемнәр бер 10 кешегә җыелабыздыр шуңа күрә шул буталы булмасын дип килеп чыккан исем инде ул Илсаф дигән. Дөрес генә әйтергә кирәк, матур гына исем килеп чыкты ул халык безнең кереп китте. Күп кенә балаларга кушалар, концертларда ул балалар инде хәзер күтәреп түгел, атлап киләләр үзләре. Исеп инде беренче ел вакытында сезнең хөрмәткә шуннан ишетеп куштык дип.
Сашал биографиясын таныштырып кетсәң, сез кайсы якка кетип?
Татарстанда Чүпрәле районы дигән район бар, Яңа Кәкерле дигән авыл. Шунда туып үстем, 10 еллык мәктәп. Үземне белгәннән бирле җырлыйм инде, ничә яш булган хәтерләмим, 5мы, 6мы. Башта урынлыкка басырып җырлый идем клубларда, аннан соң үсәчкәч була инде. Гомер буе балача хыялы инде җырлау иде. Ләкин җырлау безнең авылда бит инде, әтиәниләрдә төпле эш дип саналмады. Улым башта бер әйбәт профессионал. Аннан соң җырларга кайчанда элгересен дип инде мин авыл хуҗалыгы институтына укырга кердем. Механик факультетында инженер-механик профессиясен алып чыктым мин. Шул арада беренче курсны бетергәч инде ул вакытта Совет армиясе сафларын алу бар иде. 3 ел хәрби диңгез флотында хезмәт итеп кайтырга туры килде. Аннан соң укуны дәвам иттем. Бөтен булган конкурсларда катнаштым инде мин концертларда.
Кем күреп алды зур сәхнәдә? Хәзер инде устаз дип сөйләргә
ярый. Мин авыл, стаз дип инде бер стаз булырга тиештер инде ул. Мин аны Зөһрә Шәрифуллиннан атар идем. Мин ул шул авыл хуҗалыгы институтында укуганда ук күреп алып концертларга чакырган иде. Ләкин мин анда бармадым әлбәттә. Институтны бетереп, Чүпрәлегә кайтып, 2 ел эшләгәч, сәхнә барыбер тартты. Сәхнәне күргән саен, менә җырларны тыңлаган саен, инде шул кадәр моңсулы биләп ала иде. Нишләп мин шулай бармыйм әле, җырламыйм әле дип. Аннан соң барыбер шул уй тайгылар җиңде, кире килеп Чүпрәледән монда тулай таракка яңадан урнашып, гаилә бар иде инде ул вакытта, бер кызыбыз инде килеп урнашып, Зөһрә Шәрифуллинның труппасына барыбер мин шунда килеп эләктем. Ул булды 95 ел. Менә быел 15 ел аны.
Сезнең сәхнәдә булганга мин дә
ул. Әйе, менә сәхнәдә зур сәхнә дип әйттек инде, зур иҗат юлын башлаганга 15 еллык.
Сезнең юбилей кебек әйтәсез.
Менә юбилей кебек әйтелә рекламалар, юбилей түгел, безнең яш буенча бернинде дә юбилей юк.
Гафу итегез, сезнең нче елгы?
45-тә түгел, мин 66 еллык, 44 яш.
Кашам әле, кашам бу дөньяда. Кашагыма сине аламда. Ишек әле икәү бергә ашкан, икәү генә белгән галәмгә, икәү генә белгән галәмгә, ишегыма сине аламда, икәү генә белгән галәмгә, ишегыма сине аламда.
Улахта конкуренция бар иде, менә хәзер бит бик күп җырчылар, 500 якын җырчы дилә хәтта ки, аның төгәл санында белмиләр инде.
Төгәл санында белүче юк, әйе, шул тирә диләр инде 500 га якын. Ул вакытта конкуренция бу кадәр түгел иде. Анда йөзләгән, 200 җырчылар юк иде инде, ләкин хәзер бу яктан эшләргә җиңелрәк. Бернинди тыюлар юк ул вакытта инде менә. Филармония, koyandır sen özün çipten kilip, oğuldan kilip, bizim ne nindir turup, toplağa mümkünlik yok idi. Ol yağı da var. Hazır bizimnin halinden kilse, nindir kiş tıysan, finans, barlığın bulsa, şilap keterge ulaktan jingilerek. Ну, шул ук вакытта бик жиңилдә түгел, телисенме, теләмисенме тамашачысының фикере барыбер тарала. Менә шушы 500 җырчы булмаса да, естеңне белсә дә ул, барыбер аны шуларны тыңларга кирәк. Аннан ниндидер бер җырчыны сайлап алып, үзенә кумир ясап, аның концертларына гына йөрү тамашачыга бүгенге көндә бик авыр.
Терезге карасак шундай матур күзгө күн, сиздин жердеги кебек. Абилер шоу кайын келип чыкты мына.
Бигрек матур кыз бара, Аллага шүкүр.
Хит шул менде сиздин мына соңгу жылдардагы хит. Күп тренди анда.
Хитлер шокты болду. Ну мына бу абилер шоу агынды бүтүн кишиге де, Аллага да, яшьтерге де ошо турган эле де болсо мына 10 жыл жерден жазылган. Бүгүн искенде ал бик яратып тыңланыла. Искермеди де, Портаймада да ал жер Оскар Усманов, Роберт Миңнуллин шигерине жазган иде аны. Кадай мен сени яраткан деген Bunda 2000-ci yılda çıkan idi. Öyle mi ne bu yılısı konsertte de mürekatlanıp cırlayım ben. Üzgertip de eşler stilinde de remix yasap, cibergeç yanıdan yanarıp gitti o.
İslerin şu oldu, gerdekler jılandı, jılattı şulanı, emiler şu
Hazır indi bine yakın kildik sizin icatka buşuk günlerde mi? Oktyabr akırında mı sizin konsert bitirle?
Oktyabr akırında 27-28 oktyabr Valeskar Kamal Teatrında ütecek. Yubiley dadip yangırı reklamda 15 yıl içinde işlenilgen işke netice yasav konserti deyip eğitsek dirisirek bulur. Anda bütün bulgan en birinci jırlardan başlap terezler eni küzleri, koytalar kırkazları.
Koytalar indi, koytalar indi. Baytalar indi bazlarım Yarrak yollarda yalnız kalsa da Baytalar indi bazlarım
Kaday miyana seni yaratkan toy jara Ebiler şu ağa egzekler jaram bitinesin jırlayım 10 Mine şul hitler bulacak minim 10 yana jar bulacak Yana jarlarda üzümün küngüleme Şalan dik matur jarlar bar Şulay Халык тамашачыбыз күңелендә орын алар дип уйлыйм. Сәхнә бизәлеше бик матур булырга
охшаган.
Охшаган Алла теләсә.
Нишен Камалны сайладыгыз?
Ну, Камал ул безнең ничек кенә булмасын инде башка залларны яманлап кимсетеп әйтүем түгел, анда инде бар ул безнең театр ул изге нәрсә инде анда татар рухы сеңгән инде анда тамашачы бик яратып йөри. Реклама ягыннан да күбрәк күренә дә анда һәр көн театрлар булып тора, концертлар булып тора. Шул яктан караганда да ул атышларак зал әлбәттә анда бер сүзсез
Sizin театр студиясы бармы инде? Инде төркем бар
булган. Иҗат группасы, Илсаф иҗат группасы, анда инде 5-6 кеше гомумән эшләп тора. Калганнары инде читтән килеп эшле дип әйтәм мин инде биючеләр, мәсәлән, алып баручылар.
Шәкертләрегез бармы соң хәзер шундый
заманда? Шәкерт дигәннән күп кенә җырчыларны күреп, эзләп тоып, аларны сәхнәгә чыгарып, шакта җырчылар булды, күбрәк Жыршы кызлар инде хатын-кыз тавышы, чөнки үзем ират жыршы буларак инде, икенче жыршы итеп хатын-кыз жырлый. Күп кенә жыршылар булды, ләкин алай остаз дип, укытучы дип үземне алай зур итеп атай алмыйм әле.
Һәм университетка кереп, инде укыту эшләре алып барып әле.
Әле анда планнар юк, бәлки киләчәктә тур, нишләп булмаска.
Шоу-бизнестан біраз дүния хәлләрне таба бұрылсак, сон алу бара октябрь орталарында, анда мишәрме, татармы, мина татарның төрле бүлгәләүләр бар. Менә сез җырчы буларак, популяр җырчы буларак үзегезнең концертларда, гомумән очрашкан җирләрдә ниндер киңәшләр бирәсезме халыкка?
Әлбәттә, мин үземнең бурычым дип тә саныйм. Хәтта инде безне бөтен дөнья конгрессы тарафыннан берничә җиргә барып та кайттык. Ульяновск татарлары белән күрешеп, Чебоксарда булдык. Булай концертларда да үземнең менә касса концертлары Анда да хаман әйтеп килдем, бигрәк тә инде мин ул сүзләрне әйтәм, без Мишәр җигетләре дигән җырым бар әйме. Ләкин ул җырны җырлыйм инде мин, үземне якташым язды, Иршат Закиров киеп һәм сүзләре шаян шарак итеп, бер карасаң, ничектер милләтләрне аеру кебегрәк килеп чыга. кызга мишерни татардан айырып, мактап, нишектер коймагы деп жырлап деп уйлы көрмегизме айтам. Чыннан да мен бүтүн уйым чын көңүлден айта алам. Бизге биринчикте бөлүнүргө керек түгел. Мен мына 100%дан артык уверен деп айтыр эдем өзүм. Бөлүнмөсө, бир татар болуп, бир ядрык болуп жашаганда биз зур кишке ээ болорбуз. Бүлгөлөргө турушулар бар инде. Булды да ал, булачак та, лекин келечегибиз бар. Бүтүн жерлерде де татарлар шулай биз татар деп жазылачак биз деп Аллага шүкүр шундай уйтуйгулар менен яшиләр. Муга бик шатланып койтам мен менен читлерден һәм шуңа үзем дә индим дә инде. Шулай булып калыйк та.
Саналы булганда шикләнмичә татар дип язып
куясыз. Бер нинди шик юк.
Аны үзегезгә сез бит мишәр мен анда ниндер төрткәләү булса сез ничек кабул итәсез?
Мин
бигәмәле.
Мин төрле егетем. Ну бар, төрле кеше төрле шик бар бит инде. Кайбер кешедә ялгыш фикерләр бар инде, ул мишәрләр ут шулай икән, усал икән, әрсез икән, әллә нәрсә икән, кайбер кеше инде яратмыйча да әйтәйне, кайбер кешегә информация җитмичә инде әйтә уланы. Мин моңа бик тыныч карыйм, баштарак инде бәлки ул күңелгә тия торган булгандыр, хәзер моңа бик тыныч карыйм, бары тик ул кешенең җитәрлек информация алмавыннан булмаудан гына. Ә болай без бөтенебез, Аллага шөкер, бер дәм татар булып, эш сөйләшен, тырыш халык, сөйләү диалекты әзрәк үзгә булу белән генә аннан бер нәрсә дә үзгәрми.
Күптән инде сине, сине күргәнем юк. Сине көтә һаман күңелем. Очрашу кинәт әлдә көтеп яшим. Мәхәббәтем сүнмәс өмидә. Күптән сулар акты инде.
Сез күп еллар сәхнәдә һәм менә тамашачы алмашканын сез сизә торгансыз, күрә торгансыз һәм тел кулланышын тыңлаучылар артамы, концертка йөрүчеләр артамы, яңа буын алмашыну процессын сез ничек күзәтәсез?
Менә Сибирьләрдә кызганычка каршы һәр тамашачы безнең кими. Моннан киткән татарлар ул вакытта үзләре туган җирләрендә сагынып, ул җирләрне тыңларга ашкынып торган тамашачы яши иде. Хәзер икенче буын, өченче буынга китә, алар барыбер шул Россиядә яшәп, урыс арасында аралашып, телләрен бигүк яхшы белмичә, шулай ук җырга моңга да бик тыңларга ашкынып тормыйлар. Менә шул фактлар бар, кызганыч әлбәттә. Ләкин икенче яктан караганда бер ара менә 10 ел булып торгандыр, бигрәк инде сүлпән булды тамашачыйны. Бөтенләй бетәр кебек иде. Хәзер яңадан инде яңарыш бар менә Татарстанда, башка җирләрдә шулай ук күренә. Яшьләр милләтенә, теленә, киенә яңадан кайту бар. Кирәкле дәрәҗәдә түгелдер ул әлбәттә, ләкин бер дә өметсез түгел. Киләчәгебез бар безнең.
Тамашачы бөтен нәрсәне күреп бетерде, шишенеп тә карадылар, киенеп тә карадылар, стильләрен дә үзгәрттеләр. Ә менә сез ничек җәлеп итәргә тырышасыз үзегезне? Тамашачылар
менә бер
база бармы? Шул юлдан сез ныклап барасыз.
Менә база дигәннән база бардыр дип уйлыйм, чөнки менә инде бөтенләй ничә ел бармаган җирләрдә тамашачы анатып бетергәндер дип уйлап барасын. Ләкин халык җыела, билетлар алалар, заллар тулы булгач уйлап куям, нишләп болар җыелдылар икән? Аннан соң уйлыйм инде. Минем берәр төрле менә сез әйткәнчә база калгандыр дип. Шул ук җырларны яратып калганнар алар, иң беренче җырларны, хитларны, җырларны мәгънәләрен сайларга тырышам, бер нинди дә менә мәгънәсез шигырь, иң беренче шигырьгә игътибар итәм мин. Сүзләренә инде җырының. Бер дә үземә күңелемә ошамаса, җырлый алмыйм. Ә болай репертуарны карап карасак, анда күбрәк эчтәлекле җырлар, шуңа күрә киләр дә әйбәт килеп чыга инде матур, шуңа күрә халыкта ул күңелгә кирип кала икән, барыбер онытып бетермиләр. Аннан соң стиль дигәннән мин ничектер бер якка да кыланып карамадым. Чишенмәдем дә ничектер, әллә ни артык киенмәдем дә, гади. Ну, бәлки ул минем җитешсезлектер дә бер яктан караганда, ниндидер кием тарафыннан, менә стиль дигәннән бер стиль алынды да, шуның белән бара да бара.
Аны яшьләрдән ничек бәйләйсез сез, яш башкаручыларны күзәтәсезме? Алардан нинди кимчелекләр һәм уңай яклар күрәсез? Үзегез концертка йөрисезме?
Йөрим мин, шокты. Ну, бөтен концертларга йөреп булмый инде, ну, булгала именно елына бер 3-4 тапкыр булам мин. Тикшерергә бармыйм, менә ничектер киемен дә карамыйм, мин аның ял итәргә барам.
Яшьләрне аерып.
Яшьләр, яшьләр, яшьләр дигәннән.
Чөнки менә Асаф Алиев мусын мин әйткән иде, менә яшьләр безнең ипинне ала башладылар дигән кебек әрәк.
Хәзер
мин җир булмый шул, яшьләр хәзер әрсезрәк дип әйтте.
Ну, әрсезлек бар инде ул, сездә юк. Без ниндидер пионер комсомол балалары барыбер. Ниндидер яхшы түгел, тыйнаклык бар, менә шундый нәрсә бездә булган ул. Сәнгать җырлау дигәннән яшьләргә мин күбесенә карашым әйбәт. Бер нәрсә генә борчый, менә татарлык моң, кей, Менә шул нәрсәләр әзрәк сизелә әлбәттә. Ләкин яшьләр арасында шундый бик күңелгә шага, халыкча, моңлы, шундый итәгатьле җырчылар күп дип әйтер иде.
Һәм дә әңгәмәбезнең ахырында тагын бер кат кабатлап китсәгез, концерт вакытын һәм булачак кешеләрне инде сюрпризлар монда.
27-28 октябрь Галиаскар Камал театры кичке 7-дә үземнең шул 15 еллык иҗат юлына багышланган иҗат концерты булачак. Данир Сабиров белән Азат алып барачаклар, ике биюче әтиләргә дип атадым. Нигә әтиләргә? Әтиләргә деген бик шундый мәгънәле истәлекле җыр килеп чыкты. Һәм мондый тема булганы да юк, минемчә. Серьезная темага тукталдык. Әти белән малай ролен алып барачаклар, ике алып баруч инде. Җырчы кызыбыз Гөлназ Закирова әйбәт матур җырлый. Ну биючеләр, тере тавыш, тере музыка, килгән кеше битараф булып, бердә ышатмыйча кайтып китәр дип уйламыйм.
Без дә сезне көтеп калабыз, киләсе.
Бик зур рәхмәт чакырган өчен. Үзегезгә дә иҗат уңышлары, алдагы көннәрдә очрашырга насыйп булсын.
Амин, шулай булсын. Димәк, безнең студиядә кунакта булды татар эстрадасының популяр җырчысы Илсур Сафин. Илсаф, бик зур рәхмәт, Илсаф ханым.
Исләрем шуалды, гердегләр җыланды, җылатты шуланы, әниләр җуалды. Исләрем шуалды, гердегләр җыланды, җылатты шуланы, әниләр җуалды. Җылатты шуланы, әниләр.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Тапшыруыбызның Кырым татарлары тормышына багышланган өлешендә бу атнада Украинада документаль фильм төшереп йөргән хәбәрчебез Зәфәр Каратайның Киевтан биргән хисабын тәкъдим итәбез.
Ma'lum bo'lgani kabi Turkiya davlat televiziyasi TRT uchun yana bir dokumenter film olib boramiz. Bu dokumenter filmning rejissyori Neşet Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay olarak men icra etemiz. Bu film Kırım Tatar Milli Hareketi hakkında sürgünlükten son qaytqan xalqimizning kurashini anlata, Kırım Tatarlarının kurashini anlata. Dokumenter filmin adı Bir Halkın Kureyşi, Kırım Oğlu adında bu dokumenter film. 4 saat uzunlukta olacak, 8 bölükten 30'ar dakikalık serial dokumenter film olacak. Buna bu dokumenter film için 10 Oktyabr günü Kırım'dan Akmeşit'ten Kiev'e geldik. 11, 12, 13, 14 ve 15 Oktyabr günlerinde Kiev'de film çıkardık, interviewler yaptık. 11 Oktyabr günü yapkanımız interviewlerin birincisi belli insan hakları korşalavcısı ve dizident Josef Zizels'in oldu. Josef Zizels, bilesiniz Avrasya Yahudiler Kongresi'nin de reisi aynı vakitte. Zizels, nen görüşümüzde Kırım Tatar Milli Hareketi'nin nasıl tanışkanın, Kırım Tatarların küreşine nasıl bakkanların soradık ve de o da anlattı. Ayrıca Sovyet lagerlerinde nasıl yaşaganın, neler görgenin hatıralarını anlattı ve Kırım Tatarlarının hakları hakkında, Kırım Tatarların küreşi hakkında interview yaptık. 12 Oktyabr günkü interviewimizde ise Ukrayna'nın birinci saylangan prezidenti Leonid Kravchuk'dan oldu. Leonid Kravchuk'dan de yarım saatke yakın bir interview alıp vardık. Kravchuk'a Sovyetler Birliği'nin neçün darkatmağa karar alganların o devirde neler yaşanganın soradık. Ayrıca 1987 senesinde Kırım Tatarlarının Kızıl Meydan'da yapkan mitingleri ve bu mitinglerin meselesinde neler olganı, Kırım Tatarlarının hakları, Kırım Tatarlarının kaytış problemalarına nasıl bakkanları ve problemanın nasıl çözülecekleri hakkında fikirlerini soradık. Kravchuk da bunlarını bizim televizyon kameralarına anlattı. Gene aynı gün Milli kene insan hakları korçalavcısı, psikiyatr, Ukrayna psikiyatr cemiyetinin rehberi Semyon Gruzman'la da interview yaptık. Semyon Gruzman da Pyotr Grigorenko deli değil dep rapor yazganı üçün türmede oturgan, 10 senege yakın türmede kalgan. 7 senesi türmede, 3 senesi de lagerde olgan. Semyon Gruzman'a da Kırım Tatar Milli Hareketi'nde nasıl tanışkanların, Sovyet Devleti'nin özün beğenmegeni, sevmegeni, özünün autoritesine karşı durgan adamlara karşı nasıl bir usullerinin kureş alıp barganı, onlarını sındırmak, bıstırmak için nasıl işler alıp barganı hakkında soradık. Ayrıca öz tecrübelerine göre Kırım Tatar Milli Hareketi'nin nasıl olganın, oğan nasıl bakkanın da soradık. O da kendi olarak anlattı. 13 Oktyabr günü de yine Kiev'de çeşitli görüşmeler geçirdik. Bunlardan bir evde Kiev Patriği'nin oldu. Kiev Patriği'nin de Kırım'da bir keskinlik, zıddiyetlik meydana gelmemesi için niçin teşebbüs etkenin, Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin görüşmesinin sebeplerini soradık. O da bunlarda zıddiyetlik istemegenin, dinde böyle bir kötekleşmeye gerek olmadığını anlatıp öz problemalarını anlattı. Dilerbette Kiev Patriği de aynı zamanda Müslümanlara nasıl cami kurmaya izin verilmegeni gibi özlerinin kilisesinin de inşa ettirmeye Kırım'daki idarecilerin toprak yok deyip razılık vermeyenlerin aynı problemalarını yaşayanların da anlattı. 13 Oktyabr'da Kiev'deki işimizde birinci olarak Kiev Patriği Filaret'in ziyaretine başladı. Filaret'in yapkanımız interviyüde de oğa Kırım Tatarlarının Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun görüşüleri ve Kırım'da ayrı dinden insanlar arasında çatışma zıddiyetlik olmaması için teşebbüs etmesinin sebeplerini soradık. Ayrıca Kiev Patriği Filaret Kırım'da Müslümanlara cami yaptırmamak isteyen güçlerinin özlerinin kilisesinin yapılması için de toprak ayırmaganın bunun da büyük problema teşkil etkenini bildirdi ve Kırım'da problemaların çözülmesi için özünün fikirlerini bizim televizyon kameralarına anlattı. Aynı günü ve gene Ukrayna'da belli dissident, dünyaya belli dissident Yevgeni Sverstyuk'la da interview alıp vardık. Yevgeni Sverstyuk da öz tecrübelerinin Sovyetlerge niçin karşı çıkanların totaliter Sovyet rejiminin kötermek için, ortadan yok etmek için kaysı sebepten özünün aktivist olarak hareketge iştirak etkenini anlattı ve hem Yevgeni Sverstyuk hem Joseph Sizels hem de Semyon Guluzman özlerinin birinci tanıgan Kırım Tatar Milli Hareketi aktivistinin Zampire Asanova olganın onu hatırlaganların onun görüşülerinde bizim kameralarımızga interviyumuzda anlattılar.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem boşqa xabarlarını siz bizning internetdagi sahifamizda oqida tinglayda olasiz. Shunda oq o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.